Želám vám všetkým, milé sestry, bratia, milí hostia, peknú sobotu. A chcem na úvod povedať, že si veľmi vážim pozvanie na dnešnú slávnostnú jubilejnú sobotu. Ďakujem aj za pekné privítanie. Ďakujem za to, že tu môžeme byť ako jedna Božia rodina. A že tá dnešná sobota môže byť sobotou vďačnosti. V tých posledných rokoch, čo som v pozícii na Únii, tak občas ma zbory v celej Československej únie pozývajú na výročie a pre mňa je to vždycky taká veľmi zvláštna udalosť, možno aj preto, že ja pôvodne nepochádzam z adventistického prostredia, nenarodil som sa rodine, ktorá, dajme tomu, od malička vodí svoje deti do zboru. A možno práve preto, že som prišiel do cirkvi zvonku z iného prostredia kresťanského, tak možno práve preto to pripomínanie tej histórie cirkvi adventistov je pre mňa osobne veľmi dôležité, pretože ma zakotvuje do určitej miery do tej Božej rodiny. Takže ja som vždycky veľmi rád, že môžem prežiť sobotu spomienkovú, sobotu vďačnosti v niektorom z našich zborov. Práve dnes je to taká zvláštna zhoda okolností, že práve dnes si pripomína 120. výročie zboru alebo založenia zboru Zbor Praha Vinohrady. A podľa toho, ako sme sa rozprávali v týždni s bratom kazateľom, pretože sme sa zúčastnili aj na modlitebnej prednáške zboru, pretože to je vlastne ako náš s Alenkou zbor, kde síce ako sme členmi, ale veľmi často tam nepobývame, pretože chodíme a navštevujeme iné zbory v Československej únii, ale práve brat kazateľ toho zboru hovoril, že je to najstarší zbor v Československej únii. Takže vy ste o 20 rokov alebo 18 rokov mladší než zbor Praha Vinohrady. A je tu ešte jedna taká možno zaujímavosť, to sme si hovorili s Alenkou, keď sme sem išli ráno, že zhodou okolností vlastne to pomenovanie zboru Ostrava Radvanice, to sú už také akoby tretie Radvanice, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do nášho života, pretože tie prvé Radvanice, to bola naša adresa, keď sme sa prisťahovali do Českej republiky zo Slovenska v roku 2003 a my sme vlastne bývali síce na Sázave, ale tá naša adresa bola Radvanice 29, pretože sme bývali na katastrálnom území. Sázavský seminár vlastne patril do katastrálneho územia Radvaníc, takej malej dedinky, ktorá bola vedľa. A tie druhé Radvanice, to je tiež taká zaujímavosť, že náš prostredný syn Benjamín si vzal za manželku dievča, ktoré pochádza z Radvaníc, ale tie Radvanice sú vo východných Čechách. No a toto sú tretie Radvanice. Takže tomuto pozvaniu sa nedalo odolať. Keď som tu videl, teraz aby som sa správne zorientoval, ten dom, ktorý tu je údajne prázdny, kto vie, ako to bude v budúcnosti ešte? Či nebude naša nová adresa Radvanice? Neviem, uvidíme. Konferencia je o rok a pol. Unína. Ja som sa pýtal ráno niekoho z vás, že či máte, alebo či ste si určili aj nejaký základný text, ktorý by sprevádzal to dnešné výročie. A bolo mi povedané, že nie, že je to taká spomienka bez nejakého konkrétneho základného verša, tak ja som jeden vybral, ktorý sa z času na čas objavuje na výročiach, už či je to základný text, také moto celej tej slavnostnej soboty, alebo sa spomenie v modlitbe, spomenie sa v nejakom príhovore. A ja som si, alebo spýtam sa vás, či si myslíte, že existuje taký nejaký výrazný, významný text, ktorý sa používa pri založeniach, pri výročiach založení zborov. Vie niekto? Pomôže mi niekto? Presne tak. Tam to zaznelo, možno aj z viacerých strán, a ten text znie: až potiaľ to nám pomáhal Hospodin. A ten text je z 1. Samuelovej zo 7. kapitoly 12. verša. Znie takto: až potiaľ to nám pomáhal Hospodin. A tam je ešte taký dodatok v písme, ktorý hovorí vo verši 12, že vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén a nazval ho Eben Ezer. Ano, takže Eben Ezer znamená vlastne kameň pomoci, vyjadrený tou vetou: až potiaľ to nám pomáhal Hospodin. A keď som spomenul zbor Praha Vinohrady, ktorý si dnes pripomína 120. výročie, tak oni nazvali vlastne takisto tú sobotu, keď sme videli tie pozvánky, ako sobota vďačnosti. Sobota vďačnosti. Čiže ten výraz, ten biblický text: až potiaľ to nám pomáhal Hospodin, je výrazom vďačnosti. Je to vlastne pohľad do minulosti. Áno, je to pohľad do minulosti, ktorý hovorí: v tých našich dejinách môžeme vidieť a sme vďační za to, že nás viedol Pán Boh a že nám pomáhal. A tú vetu vyslovil prorok Samuel a konkrétne ešte, ja nebudem čítať ten celý text, ale on je vlastne pripomienkou k jeho výrazného víťazstva Izraelcov nad Filištíncami. On našiel, posadil, zakotvil niekde ten kameň a pomenoval ho Eben Ezer, v preklade kameň pomoci. Až potiaľ to nám Hospodin pomáhal. A ja tak zoberiem tú prvú Samuelovú knihu a ja chcem vidieť, pretože to je v 7. kapitole ten text, a ja chcem vidieť, keď tak listujem vlastne dozadu, za čo všetko je ten Samuel Pánu Bohu vďačný. Ako im pomáhal Hospodin. Hej, tak si otvorím akoby tú prvú kapitolu, tam je vlastne o tom narodení ten zázračný akoby príbeh. A ja čakám znamenia, alebo čakám záznam o Božích jasných priznaniach k jeho ľudu. Čakám tie výrazné míľniky, ktoré vytvárajú takú mozaiku toho, ako tým Izraelcom Hospodin pomáhal. Ja čakám nejaké výrazné vojenské víťazstva. Čakám správy o zničení nepriateľov. Čakám nejaké zázraky, ktoré sa udiali. A tak po tých úvodoch, po tom narodení Samuelovom, a tak sa dostanem do 4. kapitoly. A tam ma zaskočí názov tej 4. kapitoly, ktorý v mojej Biblii znie Porážka Izraela. Aha, tak ja si hovorím, no dobre, Filištínci porazili Izraelcov. Tak ten prvý dojem z toho, ako Hospodin pomáha tým Izraelcom, nie je najlepší. Pretože tomu postaveniu kameňa Eben Ezer, kameňa pomoci, predchádzala jedna z takých najkrutejších, najdrsnejších, najdrvivejších porážok Izraela od Filištíncov. To bola bitka pri Aféku. A tam v písme o tej bitke čítame v prvom verši: A keď sa Filištínci zoradili do šíkov proti Izraelcom a boj sa rozvinul, Filištínci porazili Izrael a pobili na bojišti okolo 4000 mužov. To je záznam o prvej porážke. Tak odkedy Hospodin pomáha Izraelcom? Toto je pomoc? Keď Filištínci pobijú na bojisku okolo 4000 mužov? A Izraelci sa vtedy určite pýtali, Pane Bože, prečo si dopustil? Prečo sa to stalo? Toto je tvoja pomoc, ktorú si nám zasľúbil? Oni sa pýtajú, verš 3, prečo nás porazil Hospodin pred Filištíncami? A tak nájdu riešenie. Vezmime si k sebe, hovorí verš 3, zo Šíla truhlu zmluvy Hospodinovej, príde medzi nás a vyslobodí nás z rúk našich nepriateľov. Izraelci našli riešenie, ako si tú Božiu pomoc vlastne vynútiť. A tak prinesli truhlu zmluvy Hospodinovej, postavili ju prostred tábora, asistovali pritom aj dvaja Eliho synovia, Chofný a Pinchás, a vy viete, že sa netešili príliš dobrej povesti. A tak Izraelcom, vzhľadom na to, že tá truhla zmluvy sa ocitla vlastne uprostred tábora, stúplo sebavedomie a boli si na 100% istí víťazstvom. A vyprovokovali druhý konflikt s Filištíncami, ale jeho výsledok bol katastrofálny. Verš 10 a 11. Izrael bol porazený a každý utekal do svojho stanu. A porážka bola taká veľká, že z Izraela padlo 30 000 pešiakov. A truhla bola ukoristená a dvaja Eliho synovia Chofný a Pinchás zahynuli. Až podiaľ to nám pomáhal Hospodin. Možno predtým, ak si pamätníci spomínali. Ale teraz určite nie. Mimochodom, tie porážky sa odohrali asi 20 rokov predtým, než došlo k tomu historickému víťazstvu, keď je vstýčený Ebenezer. A ja sa priznám, že som veľmi rád za to reálne líčenie minulosti Božieho ľudu. Že písmo nič neskrýva aj z tých zlyhaní, ktoré sa tam objavujú. Že tie správy nie sú prikrášlené, ani vynechané, že Izrael sám seba nešetrí, keď sa pozerá do minulosti a do svojich dejín. Opisuje aj svoje porážky, opisuje slabšie chvíľky, opisuje zlyhania, opisuje vlastné pády. Až som ja ako čitateľ niekedy zmetený, pretože všetky tie príbehy vo mne zanechávajú množstvo otázok, na ktoré neviem nájsť odpoveď. Boží ľud nekoná vždy v súlade s Božou vôľou. A keď sme dnes tu spoločne, aby sme si pripomínali vlastne aj minulosť alebo históriu vášho zboru, tak aj vaša minulosť, aj vaša história má svoje slabšie stránky, miesta. Mnohí z vás o nich vedia, pretože ani my nie vždy konáme vlastne v súlade s Božou vôľou. Nekonáme vždy všetko premyslene, uvážene, trpezlivo. A ani tieto stránky života zboru, života histórie asi netreba zakrývať, ale skôr sa z nich poučiť. A tak Izraelci konajú zdanlivo zbožne, keď zoberú tú truhlu zmluvy, len to má jednu chybičku, nie je to na Boží pokyn. Tak Izraelci považovali truhlu zmluvu za určitú superzbraň, možno za určitý supertalizman, neviem, ktorého prítomnosť im zabezpečí automaticky víťazstvo. A Židia vlastne v tom čase Izraelci žili s takým falošným obrazom Pána Boha. A ten im Filištínci rozbili. Oni im akoby ukradli tým, že im vzali, ukoristili tú truhlu zmluvy, ako by im ukradli Boží trón, ako by im ukradli a ponížili Pána Boha. A tak tí Izraelci sa môžu pýtať, existuje vôbec Pán Boh? A ak áno, ako je možné, že je taký slabý, že si nechal ukradnúť ten svoj trón? Vlastne to znamenie tej jeho blízkosti, prítomnosti. A táto porážka rozbila falošné predstavy, náboženské predstavy, nastalo sklamanie a zmenilo sa možno aj to povedomie o Božej ochrane. Nastali pochybnosti. Tak ako je to s tou Božou pomocou? Pomáha Pán Boh alebo nepomáha? Až potiaľ to nám pomáhal Hospodin. Odkedy vlastne? Ustavične im pomáhal Hospodin. A ja tak zopakujem ešte raz, tak ako pre nás všetkých, ako to bolo pred tými 20 rokmi. Drtivá porážka pri Afeku. Ukoristenie truhly Hospodinovej a jej odvezenie do pohanského chrámu. Zničenie svätyne v Šíle, kde Samuel ako chlapec počul Hospodinov hlas a slúžil mu, kde sa modlila jeho matka Anna za to, aby mohla mať dieťa. Zomierajú Éliho synovia. Sice to boli nehodní kňazi, ale po správe o ukorestení tej Božej truhly zomiera vlastne aj Éli. A tým celá kňazská služba, celý ten kňazský systém sa ocitá v obrovskej kríze. Filištinci ovládli celú oblasť. A aby Izrael nemohol vybudovať bojaschopnú armádu, tak všetky kovové nástroje si musia ponižujúco chodiť, vyrábať a brúsiť k filištíncom. A tak z toho jednoznačne vyplýva, že nastáva obrovská národná a náboženská kríza. A tak ja znovu kladiem otázku, keď si čítam vlastne tie texty v prvej knihe Samuelovej od 1. až po tú 7. kapitolu, takto vyzerá Božia pomoc? Aby tých nepriaznivých okolností alebo dôsledkov porážky Izraelcov pri Afeku nebolo dosť, tak Pinchásova manželka po správe o smrti manžela predčasne porodila chlapca. A všetku svoju bolesť, ktorú pritom prežila, vyjadrila jedným slovom Ichabod. A takto pomenovala svojho novonarodeného syna. A meno Ichabod znamená Božia sláva je preč. Ichabod, Božia sláva je preč. Je koniec, Hospodin nás opustil. A tak ja premýšľam, že či pokračovať v tom čítaní ďalej. Čo sa tam ešte dozviem? Čo negatívne sa ešte dozviem? A ja viem, že časť toho izraelského národa si mohla povedať, Hospodin nám nepomáha, Hospodin nás naopak opustil. V čom sa Hospodinová pomoc vlastne prejavila? Ichabod. To je výkrik tej jednej ženy, ktorá predčasne porodí a ona to vyjadrí v slove Ichabod, dá meno svojmu synovi Ichabod, sláva Hospodinová je preč. Ale ja čítať neprestanem, pokračujem ďalej a o pár riadkov natrafím na kľúčovú dôležitú vetu. Od narodenia chlapca menom Ichabod až po okamih, keď Samuel vstýčil kameň Eben-Ezer, ubehlo 20 rokov. A za ten čas sa stalo niečo významné. Poprvé, za tých 20 rokov chlapec Samuel, ktorého si Hospodin vyvolil, dospel. Už nebol chlapec, už to bol uznávaný Boží muž, Boží prorok. A tak sa zdá, že Pán Boh tu niečo pripravuje v osobe toho jedného človeka, Božieho muža, Božieho proroka. Hospodinov ľud, Boží ľud, má svojho vodcu. A po druhé, a to je veľmi zaujímavé, nezmenil sa len on, Samuel, niečo sa stalo aj s izraelským národom. A v 1. Samuelovej, v 7. kapitole, v 2. verši čítame. Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kiriar Retraíme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už 20 rokov. A to kľúčové, to dôležité, to, čo chcem zdôrazniť, tam je napísané, celý dom vzdychal za Hospodinom. Celý izraelský národ, je tam napísané, vzdychal za Hospodinom. Oni nevzdychali len za svojim údelom, nevzdychali len nad okolnostiami, do ktorých sa dostali, oni vzdychali za Hospodinom. A v českom ekumenickom preklade tam je napísané, ten preklad sa mi veľmi páči, tá veta, izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Králicky dokonca prekladajú, izraelský dům se roztoužil po Hospodinu. A tak je tu taká otázka, keď čítam o tých emóciách, ktoré sa zmocnili Izraelcov, ktorí sú ponížení, tak je tu taká otázka, cítili ste sa niekedy takto? Mali ste niekedy pocit, že ten náš najväčší problém, ktorý stojí možno za všetkými tými ostatnými, je, že niečo nie je v poriadku s našim vzťahom k Pánu Bohu, k Hospodinu? Že línia, to smerovanie nášho života sa rozchádza s Božou líniou, s Božím smerovaním. A práve tento postoj mení aj náš pohľad na to, čo je za nami. Mení náš pohľad na život, mení náš pohľad na naše dejiny. A apoštol Pavol veľmi výstižne nazval tento stav človeka zármutkom, ktorý vedie k pokániu. A to nie je len nejaký povrchný, prchavý pocit, z ktorého sa človek na druhý deň vyspí a pokračuje v živote, ako keby sa nič nestalo. Je to niečo, čo zasahuje môj život a čo ovplyvňuje to, ako sa pozerám na minulosť a ako chcem vidieť svoju budúcnosť. Samuel teda nepremýšľal len o histórii národa. Zrak Izraelcov nemá byť upretý len na Božie vedenie, hoci bolestivé v minulosti, ale upriamuje ich perspektívu na budúcnosť. Pokánie mení aj postoj človeka do budúcnosti a veľmi pekne to vyjadruje verš 3. To je to slovo toho vodcu, ktorý vlastne dospieva k toho Božieho muža. On tam hovorí vo verši 3. Ak si upriamite srdcia na Hospodina, kráľický preklad hovorí, ustavte srdce své pri Hospodinu a čep hovorí, upnete se srdcem k Hospodinu. A to je zlom v tom príbehu, to je to najdôležitejšie, čo chcem aj ja nám všetkým dnes zdôrazniť. Že vo chvíli toho najväčšieho poníženia izraelského národa, vo chvíli, keď sú obrovské pochybnosti o tom, či je Hospodin na našej strane, či nás vedie vzhľadom na tie okolnosti, nepriaznivé, negatívne okolnosti života, tak vtedy prichádza Boží prorok s výzvou upriamte svoje srdce na Hospodina. Zároveň je to taký ten najhlbší výraz pokania túžby po Bohu a potom, keď Izrael prežije to úprimné, to hlboké hľadanie Hospodina a odovzdá sa mu, prichádza to nové víťazstvo. Po dlhom čase, možno po 20 rokoch, ja neviem, sa Boží ľud pokorne a úplne spoľahne na Hospodina ako ich jedinú nádej. A nerobí žiadne triky s truhlou zmluvy. Nespolieha sa na seba. A náš príbeh sa blíži k záveru. Izraelci svoju túžbu po Bohu vyjadrili na spoločnom bohoslužobnom zhromaždení v Micpe. A tam Samuel obetoval zápalnú obeť, modlil sa za ľud. A Filištínci si pravdepodobne mysleli, keď videli to obrovské zhromaždenie, že sa pripravujú Izraelci na boj a zaútočili na nich. A paradox toho príbehu je v tom, že aj keď Izraelci neboli pripravení na boj, nezaujali žiadne obranné postavenie, boli jednoducho v zbore na zhromaždení, ostali stať v pevnej dôvere a verš 10. hovorí, Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad Filištíncami a predesil ich tak, že utrpeli porážku od Izraela. A vtedy, po tomto víťazstve vlastne na znak vďačnosti, Samuel vzal kameň a nazval to miesto Eben Ezer. Tak mi dovolte pomaličky zhrnúť to, o čo som sa chcel s vami dnes podeliť. Na začiatku je bolestná prehra, bolestný pocit, pocit horkosti, ktorý vyjadruje meno toho malého novonarodeného chlapca Ichabod. Božia sláva sa od nás vzdialila. Hospodin nás opustil. V našom živote je to inak, ako sme si predstavovali. Koľkokrát nám to už vyšlo, aj my niekedy tak premýšľame, Pán Boh odpovedal na naše modlitby. Pán Boh urobil v našom živote úžasné veci. Vypočul nás. Darí sa nám. A zrazu to nefunguje. Tak kde je Pán Boh? Kde je ten mocný Hospodin, ktorého sa báli všetky okolité národy? Božia sláva nás opustila. A ten chlapec Ichabod, predstavte si, že tá jeho maminka ho každý deň volá tým menom Ichabod, ktoré symbolizuje, že Pán Boh nás opustil. A občas započujeme tú ozvenu toho Ichabod vlastne aj v našich zboroch, možno v našom osobnom živote, v cirkvi. A pýtame sa, možno keď sa pozeráme na naše štatistiky, keď sa pozeráme niekedy do tých osobných príbehov niektorých z nás, tak si povieme, naozaj nás Pán Boh vedie? Prečo sa neprejaví viditeľnejšie? A tak občas vymyslíme a vymýšľame také tie sväté triky, ako to robili Izraelci s truhlou zmluvy. Navonok, možno to vyzerá ako taká zbožná kulisa, svätá kulisa, ale vždycky konaná zo zlých pohnútok. Bez tej vnútornej pokory, bez toho vnútorného hlbokého odovzdania a pokánia. Možno len preto, aby sme ukázali, aký sme mocní, aký sme silní, aký sme lepší než tí druhí a potvrdili si naše vlastné vyvolenie. A je možno dobré, že nás niekedy Pán Boh nechá prehrať. Že nás nechá zakúsiť tú horkosť, tú bolesť porážky, že rozbíja naše falošné náboženské predstavy aj o ňom samotnom. O viere, o zbožnosti, o spôsobe, akým ho uctievame. A tento príbeh nás učí, že Eben Ezer, kameň pomoci, to nie sú len víťazstva a úspešné roky v našom živote. Že Božia pomoc spočíva aj v tom, že nás niekedy nechá prehrať. Že nás niekedy nechá ponížiť. Zažiť takú tú horkú, bolestnú stránku duchovného života, keď ostávame bez uspokojivých odpovedí. A otáznikov je viac ako odpovedí. Keď tápeme a pochybujeme o Božej moci, a to zasľúbené Božie víťazstvo neprichádza. A tento príbeh nás učí, že svoju minulosť môžeme chápať, vnímať cez dve slová, cez dva priezory, cez dve perspektívy. Cez Ichabod, Božia sláva nás opustila, Pánu Bohu je jedno, čo prežívam. Alebo cez Eben Ezer. Boh je naša pomoc bez ohľadu na to, či sa nám darí, alebo nedarí, či sme hore, alebo dole, či sme úspešní, alebo porazení. On je stále s nami. Medzi Ichabod a Eben Ezer sa niečo stalo. Ale nie s Hospodinom. Ten ostal stále ten istý. niečo sa stalo s človekom. Zmenil svoje myslenie, zmenil svoj pohľad. Začal túžiť po Pánu Bohu ako nikdy predtým. Začal po ňom vzdychať, ako hovorí ten emotívny, vlastne biblický text. Ale vzdychal nie preto, že trpel kvôli porážke, že utrpel materiálnu stratu, ale preto, že si uvedomil, že sa vzdialil od Hospodina. Že Hospodina zúžil na predmet svojich vlastných túžob, potrieb a predstav, že si z neho urobil obyčajnú modlu. A túto predstavu mu Hospodin rozbil. Niekedy nie je dôležité, či sme zvíťazili, ale či naše srdce vzdychalo za Hospodinom. A to je to posolstvo toho dnešného textu, toho biblického textu, tej biblickej pasáže, ktoré sme čítali. A keď dnes si pripomínate, alebo pozeráte do budúcnosti a stojíme pri tom kameni Eben Ezer, verím, že s vďačnosťou sa pozeráte do minulosti a sme radi, že nás Boh viedol v časoch dobrých aj zlých, keď sme prehrávali aj keď sme víťazili. Ale hlavné je, aby sme sa pozerali do budúcnosti a chceme naplniť tú jednoduchú Samuelovú radu, ktorá sa mi strašne páči. Upnite sa celým srdcom k Hospodinu. A myslím si, že nič iné nepotrebujeme. Amen.